Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันพบกับข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐจะสนับสนุนให้มีการโจมตีรอบใหม่เพื่อยึดคืนเมืองรามาดีในอิรักจากฝ่ายรัฐอิสลาม IS หน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติออกแถลงการกดดันให้มีการช่วยเหลือชาวโรฮิงญาและข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องคำคมและมุกตลกของบุคคลสำคัญในสหรัฐที่กล่าวสุนทรพจน์ในงานวันรับปริญญาบัณฑิตใหม่ตามด้วยความสำเร็จของการปรับตัวของไปรษณีย์สิงคโปร์ให้เข้ากับยุคอีคอมเมิร์ซนอกจากนั้นนะครับยังมีประเด็นร้อนที่นักการเมืองอเมริกันหารือกันในเรื่องการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกท้ายสุดอย่าลืมติดตามนะครับเพราะเราจะมีคำตอบของคำถามขาดใจที่ว่าคุณควรซักเสื้อผ้าหรือไม่ที่ซื้อมาก่อนใส่อย่าลืมติดตามก่อนจบรายการครับครับสหรัฐกล่าวว่าจะสนับสนุนการโจมตีรอบใหม่โดยหน่วยกึ่งทหารเพื่อที่จะยึดคืนเมืองรามาดีในอิรักคืนจากกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม IS นะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายอเมริกันกล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐพันเอกสตีฟวอร์เรนบอกว่าความพยายามที่จะยึดคืนเมืองรามาดีเมืองหลวงของเขตอันวานั้นเผชิญกับสิ่งท้าทายหลังจากที่ทหารอิรักทิ้งอาวุธที่อเมริกาส่งให้และหนีออกจากเมืองรามาดีท่ามกลางการโจมตีของกลุ่ม IS พันเอกวอร์เรนกล่าวนะครับว่าทหารอิรักหนีออกจากเมืองดังกล่าวและทิ้งรถถังอเมริกันรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้เบื้องหลังซึ่งยานพาหนะนั้นถูกทิ้งไว้และยังคงใช้งานได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับสหประชาชาติยกระดับแรงกดดันต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงไทยในเรื่องการกู้วิกฤตผู้ลี้ภัยชาวบังกลาเทศและชาวโรฮิงญาในคำแถลงร่วมของหน่วยงานสหประชาชาติเครือข่ายของ UN เรียกร้องโดยตรงกับผู้นำประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยให้แก้นโยบายที่เดิมทีประเทศเหล่านี้นั้นมักจะผลักดันให้เรือของผู้อพยพไม่ให้ขึ้นฝั่งได้นะครับแถลงการดังกล่าวสะท้อนด้วยว่าหน่วยงานของสหประชาชาติกังวลอย่างลึกซึ้งต่อรายงานที่ว่าเรือของผู้อพยพที่ลอยแพอยู่ในทะเลนั้นไม่ได้มีอาหารและน้ำดื่มรวมถึงเวชภัณฑ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีผู้อพยพเกือบ 3,000 คนได้รับความช่วยเหลือและมีกลุ่มหนึ่งได้นำขึ้นฝั่งได้นะครับอย่างไรก็ตามเชื่อว่ายังมีอีกหลายพันคนที่ยังลอยอยู่ในทะเลและมีเสบียงเหลือน้อยเต็มทีครับยังเกี่ยวกับสหประชาชาตินะครับเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนกล่าวว่าตนนั้นมีแผนที่จะเดินทางไปเยือนโรงงานที่อยู่ด้านเหนือของเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นบริเวณเขตอุตสาหกรรมเคซองที่ทั้งสองเกาหลีนั้นร่วมกันพัฒนาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเยือนครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า20ปีนะครับที่เลขาธิการสหประชาชาติเยือนเกาหลีเหนือและในบันคีมูนบอกว่ามีความมุ่งหวังที่จะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ของทั้งสองเกาหลีและช่วยส่งเสริมความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับเกาหลีอีกเรื่องหนึ่งครับในจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนเกาหลีใต้เมื่อวันจันทร์ว่าจีนกำลังพิจารณาที่จะสนับสนุนมาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือแต่นักวิเคราะห์หลายคนไม่เชื่อนะครับว่าปักกิ่งจะใช้มาตรการลงโทษใดๆซึ่งจะทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซและคุณจำเริญตันสมบุญจะถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับหลังจากพบปะกับผู้นำของจีนและเกาหลีใต้แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวตำหนิเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงเรื่องการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และจากรายงานที่ว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นสั่งประหารชีวิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของตนด้วยปืนต่อสู้อากาศยานนายจอห์นแครีกล่าวด้วยว่าปักกิ่งมีความวิตกกังวลเหมือนกับวอชิงตันในการพยายามชักจูงเกาหลีเหนือให้กลับคืนสู่โต๊ะเจรจา6ฝ่ายเพื่อยุติโครงการนิวเคลีย และว่าสหรัฐกับจีนนั้นได้หารือเรื่องการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือทั้งยังกล่าวเป็นในด้วยว่าปักกิ่งจะสนับสนุนมติของสหประชาชาติที่จะส่งคำกล่าวโทษรัฐบาลเกาหลีเหนือเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณาด้วยอย่างไรก็ตามนายจอห์นเดลูรีนักวิเคราะห์ด้านจีนและเกาหลีเหนือของมหาวิทยาลัยยอนไซในกรุงโซลกลับมองว่าถึงจะเป็นไปได้ที่ผู้นำของจีนอาจมีความวิตกกังวลร่วมกับสหรัฐเกี่ยวกับเกาหลีเหนือแต่ตนก็ไม่เชื่อว่าจีนจะสนับสนุนการกดดันรัฐบาลเปียงยางให้มากกว่านี้ครับ
I mean it makes me skepticalWhen we hear American officials speaking on behalf of Beijing, saying, "Oh, China wants to rely more on sanctions or going to unveil."
ในจอห์นเดลรีบอกว่าเขารู้สึกเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้เมื่อได้ยินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐพูดแทนปักกิ่งแทนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของจีนซึ่งออกมาพูดเรื่องนี้เสียเองขณะนี้ถึงแม้ว่าจีนจะเป็นประเทศคู่ค้ารายสำคัญของเกาหลีเหนือและให้ความช่วยเหลือแก่เกาหลีเหนือในด้านต่างๆอย่างสำคัญก็ตามแต่ก็มักจะมีความไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเกิดขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่นายคิมจองอึนขึ้นครองอำนาจเมื่อปี2554เป็นต้นมาและจนถึงขณะนี้นายคิมจองอึนก็ยังไม่ได้ไปเยือนจีนเหมือนกับที่บิดาของตนเคยทำมาก่อนนอกจากนั้นแล้วหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่3ในปี2556จีนก็ได้ร่วมสนับสนุนมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือด้วยครับทางด้านนายนามกวางยูนักวิเคราะห์เรื่องเกาหลีของสถาบัน Asiatic Research Institute แห่งมหาวิทยาลัยเกาหลีได้ชี้ว่าถึงแม้ประเทศทั้งสองจะมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์ก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ถึงกับขั้นที่ทำให้จีนกับเกาหลีเหนือเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
중국 입장에서는 사실 이제 핵실험하고 또 UN 에서 제재에 적극적으로 참여를 하고 있습니다 뭐 그런 부분들이
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าจีนนั้นคัดค้านการทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างแข็งขันและสนับสนุนมาตรการลงโทษของสหประชาชาติต่อเกาหลีเหนือเพราะว่าพฤติกรรมของเกาหลีเหนือเรื่องนี้ทำให้จีนไม่สบายใจแต่เกาหลีเหนือก็ยังเป็นประเทศซึ่งมีความสำคัญต่อจีนอยู่ทั้งในแง่การทหารและความมั่นคงและยากที่จีนจะหันหลังให้กับเกาหลีเหนือโดยสิ้นเชิงและขณะนี้จีนกับเกาหลีเหนือก็มีพรมแดนติดกันอยู่ยาวถึง 1,400 กิโลเมตรด้วยครับขณะนี้ดูเหมือนว่านโยบายของสหรัฐก็คือการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือทางการทูตและเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจนกว่าปิงยางจะยอมยุติหรือเลิกล้มโครงการนิวเคลียร์ของตนเพื่อเป็นเงื่อนไขของการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือแต่นายเดลรี่นักวิเคราะห์ด้านเกาหลีบอกว่าปักกิ่งนั้นสนับสนุนแนวคิดเรื่องการลดเงื่อนไขกดดันต่อเกาหลีเหนือเพื่อให้เกาหลีเหนือยอมกลับคืนสู่การเจรจา
They're committed to denuclearization, but they don't think sanctions are really going to get us there. They think everyone, especially the Americans, need to talk more to North Korea.
นายเดลรีบอกว่าถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายคือจีนกับสหรัฐนั้นจะมีความมุ่งมั่นผูกพันในเรื่องของการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามแต่ตนก็ไม่คิดว่ามาตรการลงโทษที่ใช้อยู่นั้นจะทำให้สหรัฐสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้และในขณะที่จีนกับสหรัฐนั้นมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความจำเป็นในการโน้มน้าวชักจูงให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์ของตนก็ตามแต่ทั้งจีนและสหรัฐก็ยังมีแนวความคิดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่มากในเรื่องมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อให้เป้าหมายที่ว่านี้เป็นผลสำเร็จได้ครับผมจะประทานสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube และอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงสมาร์ทโฟนเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ Voice of Americaครับเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐขึ้นและลงสลับกันนะครับดาวโจนส์ปิดบวก14จุดมาอยู่ที่ 18,312 S&P ลดลง1จุดอยู่ที่ 2,127 ขณะที่ Nasdaq ขยับลงมา8จุดปิดที่ 5,070 นะครับ อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก51สตางค์ครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับบริษัทถุงลมนิรภัยทากาตะของญี่ปุ่นเพิ่มจำนวนรถยนต์ที่เรียกคืนเพื่อนำมาซ่อมถุงลมนิรภัยอีก2เท่าเป็นเกือบ34ล้านคันถือเป็นการเรียกคืนรถยนต์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐตามรายงานของหน่วยงานควบคุมการจราจรบนทางด่วนของสหรัฐนะครับการเรียกคืนรถยนต์ครั้งล่าสุดส่งผลกระทบถึงรถยนต์หลายรุ่นจาก11บริษัทด้วยกันโดยไม่ได้ระบุสาเหตุที่ชัดเจนของปัญหาที่ถุงลมนิรภัยดังกล่าวทราบเพียงว่ามีผลต่อทั้งถุงลมนิรภัยทางด้านคนขับและคนที่นั่งข้างก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบริษัททากาตะปฏิเสธคำขอของกระทรวงคมนาคมสหรัฐที่ให้เพิ่มจำนวนรถยนต์ที่เรียกคืนแต่ในที่สุดบริษัทถุงลมนิรภัยของญี่ปุ่นแห่งนี้ก็จำต้องยอมขยายการเรียกคืนรถยนต์ภายใต้แรงกดดันของรัฐบาลสหรัฐนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับวันนี้ในรัฐสภาสหรัฐมีเรื่องถกเถียงอย่างเข้มข้นถึงอนาคตของธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกหรือ Exim Bank ของสหรัฐโดยฝ่ายอนุรักษ์นิยมจากพรรค Republican บอกว่าธนาคาร Exim นั้นคือการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำและเป็นการแทรกแซงตลาดเสรีโดยไม่จำเป็นนอกจากนั้นยังตำหนิว่าธนาคารดังกล่าวช่วยเหลือบริษัทใหญ่ๆที่มีเครือข่ายกับนักการเมืองมากกว่าบริษัทขนาดย่อมนะครับแต่ผู้ที่สนับสนุนบอกว่าธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกได้ช่วยให้เกิดการจ้างงานราว 64,000 ตำแหน่งในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วและถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจของรัฐเท็กซัสเซาท์แคโรไลนาแมสซาชูเซตส์และอีกหลายรัฐส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทจัดหางาน Glassdoor เปิดเผยรายชื่อเมืองที่ได้รับการจัดอันดับว่าดีที่สุดสำหรับผู้หางานทำ25อันดับแรกในอเมริกาโดยพิจารณาจาก3ปัจจัยหลักๆ1คืองานหาง่ายแค่ไหน2คือค่าครองชีพและ3คือความพึงพอใจในงานที่ทำจากนั้นนำมาประมวลผลร่วมกับอัตราเงินเดือนราคาที่อยู่อาศัยจำนวนประชากรและตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในเมืองนั้นๆผลการจัดอันดับชี้ว่าในส่วนของคะแนนรวมเมืองที่ดีที่สุดสำหรับผู้หางานทำในอเมริกาก็คือเมืองลาลีในรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับรองลงมาคือแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีและโอคลาโฮมาซิตี้รัฐโอคลาโฮมาส่วนเมืองหลวงคือวอชิงตันดีซีนั้นอยู่ในอันดับ10แต่ถ้าพิจารณาแค่ตำแหน่งงานว่างกรุงวอชิงตันคือเมืองที่มีตำแหน่งงานว่างมากที่สุดนะครับคือเกือบ 120,000 ตำแหน่งสูงกว่าอันดับ2คือเซียตเทิลถึงเกือบเท่าตัวครับนั่นก็เป็นรายชื่อเมือง25อันดับแรกในอเมริกาสำหรับคนที่หางานทำอยู่ในตอนนี้ครับสมพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
กลับไปเกี่ยวข้องกับการค้าและธุรกิจนะครับในขณะนี้สหรัฐกำลังเจรจากับอีก11ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกเพื่อทำความตกลงเรื่องการค้าเสรีที่มีชื่อว่า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP และดูเหมือนว่าข้อขัดแย้งเรื่องเล็กๆคือการค้าเรื่องการนำเข้าปลาดุกสู่ตลาดในสหรัฐนั้นกำลังเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันในวุฒิสภาของสหรัฐในตอนนี้นะครับไมเคิลบาวแมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดรายละเอียดครับ
ครับ12ประเทศซึ่งรวมทั้งสหรัฐที่ร่วมเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP อยู่ในขณะนี้มียอดการค้ารวมกันตกปีละหลายล้านล้านดอลลาร์แต่ประเด็นถกเถียงในเรื่องเล็กๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาดุกซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญในหลายรัฐทางใต้ของสหรัฐขณะนี้และมีมูลค่าการค้าไม่ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีดูเหมือนจะสร้างอุปสรรคต่อการบรรลุข้อตกลงที่ว่านี้ได้นะครับและในการอภิปรายที่วุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนจากรัฐแอริโซนาได้ตำหนิแผนงานหรือมาตรการของรัฐบาลสหรัฐซึ่งเพิ่มการตรวจสอบปลาดุกนำเข้าจากประเทศในเอเชีย
The true purpose of the catfish programis to create a trade barrier to protect a small handful of catfish farmers in two or three southern states.
วุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนชี้ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของแผนงานเพิ่มการตรวจสอบปลาดุกนำเข้าจากเอเชียนั้น คือการสร้างอุปสรรคกีดกันทางการค้าเพื่อมุ่งปกป้องบริษัทหรือฟาร์มเลี้ยงปลาดุกในรัฐทางใต้ของสหรัฐ 2-3 แห่งเท่านั้นเองและเรื่องนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนอย่างเห็นได้ชัดที่สุดเท่าที่ตนเคยพบเห็นมาและจะสร้างผลเสียต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐในวงกว้างได้กฎหมายฟาร์มบิลของสหรัฐซึ่งเริ่มออกใช้ในปี2551นั้นกำหนดให้กระทรวงเกษตรสหรัฐเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพปลาดุกที่นำเข้าและขายในสหรัฐในขณะที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA จะเป็นผู้ตรวจสอบอาหารทะเลหรือสัตว์น้ำประเภทอื่นครับวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนกล่าวด้วยว่ากลุ่มประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิก10ประเทศได้ส่งจดหมายร้องเรียนถึงสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐโดยเตือนว่าแผนงานตรวจสอบปลาดุกเลี้ยงในเอเชียที่สหรัฐนำเข้านี้จะส่งผลกระทบต่อการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ได้ครับแต่วุฒิสมาชิกโรเจอร์วิกเกอร์จากรัฐมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นรัฐที่เลี้ยงปลาดุกฟาร์มรายใหญ่ที่สุดรัฐหนึ่งของสหรัฐแย้งว่าแผนงานตรวจสอบดังกล่าวเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับคนอเมริกัน
But what this is about is food safety for Americans in 50 states who deserve to know that
วุฒิสมาชิกโรเจอร์วิกเกอร์สังกัดพรรครีพับลิกันผู้นี้อ้างด้วยว่าเคยมีการพบว่าอาหารสัตว์น้ำซึ่งผลิตในเอเชียและส่งไปขายในสหรัฐนั้นมีสารเคมีและสารพิษอื่นๆเจือปนซึ่งอาจก่อมะเร็งได้ครับ
Talk about cancer. Many overseas productions are simply not operated under the sanitary
การอภิปรายถกเถียงในวุฒิสภาสหรัฐเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพปลาดุกเลี้ยงจากเอเชียที่นำเข้าไปขายในสหรัฐโดยฝ่ายที่สนับสนุนอ้างว่ามีเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่ฝ่ายที่คัดค้านมองว่าเป็นมาตรการกีดกันด้านการค้านี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงปัญหาท้าทายของการสรุปข้อตกลงการค้าเสรี TPP นะครับเนื่องจากทุกประเทศก็ล้วนแต่มีผลประโยชน์เฉพาะตัวที่ต้องการปกปักรักษาไว้ทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามคุณคลอดบาร์ฟิลนักวิเคราะห์ด้านการค้าของสถาบัน American Enterprise Institute ได้เตือนว่าผลประโยชน์ในที่สุดของการบรรลุข้อตกลง TPP นี้มีอยู่มากมายมหาศาลเลยทีเดียว
You got 12 nations at about 40% of GDP, a third of world trade. So it's larger than the bilateral negotiations or the trilateral.
คุณบาฟิลให้ตัวเลขว่า12ประเทศที่ร่วมเจรจาข้อตกลงการค้า TPP นี้มีปริมาณการค้ารวมกันถึงราว1ใน3ของโลกและว่าถึงแม้สหรัฐอาจจะประสบความสำเร็จในการเจรจาบางเรื่องแต่สหรัฐก็จะต้องยอมผ่อนปรนในบางเรื่องเช่นกันเพราะว่าการมีข้อตกลงการค้าเสรี TPP นี้ในท้ายที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐในระยะยาวครับผมจะเรียนตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับบริการไปรษณีย์ของประเทศสิงคโปร์มีอายุราว200ปีแล้วนะครับและตอนนี้กำลังเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งเป็นยุคดิจิตอลมาฟังตัวอย่างของการปรับตัวที่ประสบความสำเร็จของสิ่งโพสต์จากคุณนิตยามาพึ่งพงที่นำรายงานจาก The Wall Street Journal มาถ่ายทอดครับ
บริการไปรษณีย์ของสิงคโปร์สิงคโปร์โพสต์หรือสิ่งโพสต์ซึ่งเริ่มบริการเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วเคยเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแต่แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนเมื่อปีค.ศ.2003ในช่วงราวๆ12ปีมานี้สิงโพสต์ได้ปรับเปลี่ยนการทำงานสมัยเพื่อให้ทันโลกโดยเฉพาะโลกดิจิทัลนอกจากงานส่งไปรษณีย์แล้วเวลานี้สิงโพสต์นำเสนอบริการหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์การตลาดออนไลน์การส่งพัสดุพันธุ์และศูนย์บริการลูกค้าที่ตอบคำถามหรือรับฟังคำร้องและแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคสิงโพสต์มีเครือข่ายโกดังเก็บสินค้า24แห่งใน12ประเทศเพื่อบริการผู้บริโภคในเอเชียประมาณ600ล้านคนในรัศมีที่ไม่ไกลจากสิงคโปร์เกินกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน5ชั่วโมงพูดง่ายๆก็คือสิงโพสต์เ ปรับตัวมาเป็นผู้ให้บริการสำหรับการขายปลีกออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จค่ะทุกวันนี้ซิงโพสต์มีลูกค้าเกือบ 1,000 รายซึ่งรวมทั้งบริษัทของเยอรมนีผู้ผลิตเสื้อชั้นใน Triumph บริษัทกางเกงยีน Levi Toshiba Laptop และรองเท้ากีฬา Adidas ค่ะWolfgang Bayer ผู้บริหารซิงโพสต์บอกกับ Wall Street Journal ว่าซิงโพสต์ต้องการจะเป็นประตูสู่ตะวันออกเชื่อมโยงผู้บริโภคในเอเชียกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเทศที่ซิงโพสต์กำลังสร้างพื้นฐานการบริการคือมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามนะคะการปรับตัวของบริการไปรษณีย์ในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับซิงโพสต์หรือสิงคโปร์โพสต์แต่เพียงผู้เดียวJapan Post กำลังซื้อ Toll Holdings ผู้จัดทำบรรจุภัณฑ์และบริการขนส่งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียโดยมุ่งจะแข่งขันกับ UPS และ FedEx ของสหรัฐนะคะบริการไปรษณีย์ของสหรัฐซึ่งเป็นของรัฐบาลกำลังรับจ้างส่งของให้ Amazon ในวันอาทิตย์ USPS ขาดทุน 5,500 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วและออสเตรเลียโพสต์กำลังร่วมมือกับอาลีบาบายักษ์ใหญ่ในโลกออนไลน์ของจีนเพื่อช่วยให้ธุรกิจในออสเตรเลียขายของให้กับผู้บริโภคในประเทศจีนค่ะรายได้ของซิงโพสต์เพิ่มขึ้นแล้ว 60% มากกว่า1ใน4มาจากการบริการอีคอมเมิร์ซนะคะในปีที่แล้วอาลีบาบาคู่แข่งของ Amazonซื้อหุ้นซิงโพสต์ 10% ในมูลค่า250ล้านดอลลาร์และขณะนี้กำลังหารือจะร่วมลงทุนในบริการโลจิสติกส์สำหรับอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะในขณะเดียวกันเซี่ยวหมีผู้ผลิตสมาร์ทโฟนของจีนซึ่งอาศัยบริการโลจิสติกส์จากซิงโพสต์เข้ายึดหัวหาดได้แล้วในมาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียและกำลังตั้งเป้ามายังเวียดนามและประเทศไทยนะคะดูมันว่าแนวโน้มในอนาคตของการปรับตัวนี้มีแต่จะเข้มข้นขึ้นอย่างที่คุณทีโอดอยกรรมการผู้จัดการของ Triumph ซึ่งกำลังหมายตาตลาดอินโดนีเซียด้วยความช่วยเหลือของซิงโพสต์ให้ความเห็นไว้ว่าสมัยนี้ไม่มีใครเขียนจดหมายส่งไปรษณีย์กันอีกต่อไปแล้วค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยามาฟังข่าวการศึกษากันนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปฟังตัวอย่างคำกล่าวสุนทรพจน์ที่งานรับปริญญาโดยบุคคลสำคัญ3คนเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาฉลองวันจบการศึกษากันนะครับคนแรกคือทิมคุก CEO ของ Appleที่มาพูดที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันเขาบอกว่าสังคมนั้นต้องการให้คนเก่งระดับหัวกะทิซึ่งกำลังจะออกจากรั้วมหาวิทยาลัยนำพาประเทศไปข้างหน้าทั้งในวงการธุรกิจรัฐบาลวิทยาศาสตร์และศิลปะรวมไปถึงในสายวิชาการและวารสารศาสตร
์ You don't have to choose between doing good and doing wellIt's a false choice today more than ever.
เขาบอกว่าในปัจจุบันนั้นการที่จะเป็นคนดีและการที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่สองตัวเลือกที่ทำคู่กันไม่ได้และความท้าทายของนักศึกษาจบใหม่คือต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยตนเองขณะที่ก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องที่ดีและที่ยุติธรรมขณะเดียวกันสตรีหมายเลข1มิเชลโอบามาไปพูดในวันจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยทัสกีในรัฐอลาบามานะครับ
But here's the thing Our history provides us with a better story a better blueprint for how we can win
เธอพูดถึงหลายเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาการเหยียดสีผิวในสหรัฐและย้ำว่าท่ามกลางปัญหาเหล่านี้นักศึกษาจบใหม่ไม่ควรสิ้นหวังเพราะในประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงชัยชนะหากคนในสังคมและชุมชนร่วมมือกันท้ายสุดที่เรียกเสียงฮาให้กับนักศึกษาได้อย่างครื้นเครงคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชที่กล่าวสุนทรพจน์ ที่มหาวิทยาลัย Southern Methodist University ในรัฐเท็กซัส
Those of you who are graduating this afternoon with high honors, awards, and distinctions, I say well done. And as I like to tell the C students, you too can be president.
กับอดีตผู้นำสหรัฐบอกว่าตนขอบอกกับนักศึกษาที่เรียนจบพร้อมกับเกียรตินิยมว่าทำได้ยอดเยี่ยมและสำหรับผู้ที่ช่วง4ปีที่ผ่านมานั้นจบอย่างปริ่มๆหรือเรียกว่าเป็นนักเรียนเกรด C ตนมักจะบอกกับคนเหล่านี้เสมอว่าวันหนึ่งพวกคุณก็อาจจะเป็นประธานาธิบดีได้ด้วยเช่นกันทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้เป็นนักเรียนเก่าของมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเยลและฮาร์วาร์ดนะครับแต่มักถูกล้อว่าไม่ใช่คนเรียนหนังสือระดับแถวหน้าของชั้นนั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคำถามที่พวกเราถามตัวเองอยู่บ่อยๆคือควรจะใส่ชุดใหม่ทันทีที่ซื้อมาหรือควรจะนำไปซักก่อนครับวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีคำตอบจากแพทย์โรคผิวหนังมานำเสนอปิดท้ายครับ
ครับหลายคนอาจนึกไม่ถึงนะครับว่าเสื้อผ้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆหมาดๆนั้นอาจเดินทางผ่านมาแล้วหลายประเทศคืออาจจะทอขึ้นในประเทศหนึ่งย้อมในอีกประเทศหนึ่งแล้วนำไปเย็บในอีกประเทศหนึ่งก่อนที่จะนำส่งต่อขายทั่วโลกซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็มีกฎหมายเรื่องการใช้สารเคมีในการผลิตเสื้อผ้าแตกต่างกันไปดร.โดนัลด์เบลซิโตแพทย์ด้านผิวหนังที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียอธิบายว่าทำไมเราจึงควรซักผ้าที่ซื้อมาใหม่ก่อนที่จะนำมาสวมใส่ด้วยเหตุผลหลัก3ข้อด้วยกันครับประการแรกก็คือสารเคมีอย่างที่บอกไปว่าประเทศต่างๆก็มีกฎหมายเรื่องการใช้สีย้อมผ้ารวมทั้งยาฆ่าเชื้อยากำจัดกลิ่นแตกต่างกันซึ่งสารเคมีเหล่านั้นอาจตกค้างอยู่ในเสื้อผ้าและอาจทำให้เกิดอาการแพ้ตามผิวหนังเป็นผื่นคันหรือเป็นรอยจ้ำแดงนะครับตามผิวหนังส่วนที่สัมผัสกับเนื้อผ้านั้นได้ดร.เบลซิโตบอกว่าสารเคมีในสีย้อมผ้าส่วนใหญ่ไม่สามารถชำระออกได้จากการซักเพียงครั้งเดียวดังนั้นคนที่แพ้ง่ายจึงควรซักเสื้อผ้าใหม่หลายครั้งก่อนนำมาสวมส่วนในกรณีของยาฆ่าเชื้อหรือกำจัดกลิ่นประเภทฟอร์มาลดีไฮด์นั้นดูจะน่ากังวลยิ่งกว่านะครับเพราะรายงานของรัฐบาลสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2010ระบุว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่วางขายในอเมริกามีระดับสารฟอร์มาลดีไฮด์สูงกว่าระดับที่กำหนดไว้มากซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ตามผิวหนังได้เช่นกันประการที่2คือเชื้อโรคแบคทีเรียและแมลงที่ไม่ได้รับเชิญดร.เบลซิโตบอกว่าเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่นั้นไม่รู้ว่าผ่านมากี่มือหรือมีคนลองใส่มาแล้วกี่คนก่อนที่จะตกมาถึงมือเราดังนั้นจึงไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีเชื้อโรคกี่ชนิดแบคทีเรียกี่ประเภทอยู่ในเสื้อผ้านั้นแม้จะผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100% ก็ตามดร.เบลซิโตบอกด้วยนะครับว่าตนเคยเห็นคนไข้ติดเหามาจากการลองเสื้อในร้านด้วยครับและเหตุผลหลักประการที่3ที่ทำให้เราควรซักเสื้อใหม่ก่อนสวมใส่ก็คือความชื้นและเชื้อราเพราะประเทศผู้ผลิตเสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นประเทศเมืองร้อนเวลาโรงงานเหล่านั้นบรรจุเสื้อผ้าใส่ลังหรือใส่กล่องเพื่อส่งออกจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความชื้นติดไปด้วยซึ่งเป็นที่มาของเชื้อราและแม้โรงงานต่างๆจะใส่สารดูดความชื้นรวมไปกับเสื้อผ้าแต่ดร.เบลซิโอบอกว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเชื้อราในเสื้อผ้าสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนหรือสารดูดความชื้นสามารถกำจัดเชื้อราได้ทุกชนิดหรือไม่นอกจากนั้นสารเคมีชนิดหนึ่งที่โรงงานชอบนำไปใช้กับสารดูดความชื้นพบว่าก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรงต่อผิวหนังได้เช่นกันนะครับแพทย์ผิวหนังผู้นี้บอกว่าเมื่อนับเหตุผลได้ถึง3ข้อก็ขอแนะนำให้บรรดาขาช็อปทั้งหลายซักเสื้อผ้าใหม่ก่อนสวมใส่ทุกครั้งเพื่อล้างสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกให้หมดเสียก่อนนะครับ
ล้างให้ออกล้างให้ออกขอล้างใจเธอจากเขาให้ออก
ครับและถ้าล้างครั้งเดียวไม่ออกก็คงต้องล้างซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับทรงพจน์สุภาผลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington